U današnjem proučavanju Svetoga pisma započet ćemo sa proučavanjem knjige proroka Avakuma u Svetom pismu Staroga Zaveta. Knjiga proroka Avakuma. Uvod. Naum, Avakum i Sofonija imaju mnogo zajedničkog. Svaki od njih daje drugačiji pristup Božijeg ophođenja prema ljudima. Oni dalje pokazuju kako je Božja vlast integrisana u ljudsku vlast. Na kraju pokazuju kako se Bog odnosi prema pojedincu. Sljedeća sličnost je podatak da potiču iz približno istog vremenskog perioda. U stvari, sva trojica bi mogli biti savremenici i velika je verovatnoća da to jesu bili. Teško je proroke, čak i knjige Staroga Zaveta, povezati sa određenim datumom. Razlog je naravno taj što precizni datumi nisu uopšte bitni za suštinu poruke. Znamo najmanje to da se sva tri proroka uklapaju u vremenski period između vladavine cara Osije i cara Joakima, što je opet bilo doba proroka Jeremije. Severno carstvo je već bilo odvedeno u ropstvo, a južno je na ivici ropstva. Posle Osije, svaki car južnog carstva je bio loš car. Naum, Avakum i Sofonija uklapaju se u taj period propadanja carstva. Međutim, i pored sličnosti, knjige se međusobno razlikuju. Naum se bavi isključivo Ninevijom, prestonicom Asirskog carstva. Pokazao nam je da je Bog pravedan i pravičan, Bog ljubavi, pa je stoga sasvim opravdano sproveo sud nad gradom. Avakum problemu prilazi sa nešto drugačijeg stanovišta. On je čovjek sa pitanjima. Njega uznemirava Božiji naizgled, nezainteresovani stav prema bezakonju sopstvenog naroda. Avakum pita Boga: zašto ne preduzmeš nešto? U naše vreme postoji ogromna većina koja postavlja isto pitanje. Pitaju se: zašto Bog ne uradi nešto? Zašto se ne umeša u ljudske poslove i zaustavi nasilje, nepravdu i patnju? Bog je na ovo Avakumovo pitanje uzvratio, rekavši da već priprema narod, Vavilon, kojim će kazniti Judu tako što će ga odvesti u ropstvo, osim ukoliko se ne vrati na Božji put. Pa ako si mislio da je Avakum nekada imao problem, vidiš da sasvim sada ima jedan. Avakum pita: zašto hoćeš da upotrebiš Vavilon, narod koji je nesumnjivo mnogo grešniji, bezbožniji i više predan idolopoklonstvu nego tvoj narod, da bi kaznio Judu? Bog Avakumu otkriva da se još uvek nije obračunao sa Vavilonom i da će i njemu na kraju suditi. Knjiga je izuzetno važna i zbog svoje povezanosti sa Novim Zavetom. Opšte je prihvaćeno da su tri velike doktrinarne knjige Novog Zaveta poslanice Rimljanima, Galatima i Jevrejima, i sve tri sadrže navode iz Avakumove knjige. U stvari, u Avakumu, u drugom poglavlju, četvrti stih predstavlja pozadinu njihove poruke. Pravednik će živjeti od vere. Stoga se ova kratka knjiga nazire na horizontu Svetoga pisma kao veoma važna. Ne dozvoli da te njena kratkoća prevari. Značaj se ne meri onim koliko je rečeno, već šta je rečeno. Pisac. Ime Avakum znači zagrliti. Martin Luther je dao upečatljivu definiciju ovog imena. Avakum nas upućuje na zagrljaj, odnosno na osobu koja grli drugu osobu, koja ga je obuhvatila svojim rukama. On je prigrlio svoj narod i uzima ih u naručje, odnosno teši ih u svom zagrljaju, kao što se teši uplakano dete, da bi se smirilo uveravanjem da će, ako je Božja volja, sve biti ponovo dobro. Avakum nam ništa ne govori o svom životu, čak ni o dobu u kome je živeo. Ja ga zovem nevernim tomom Starog Zaveta, jer je njegov um stalno nešto pitao. Njegova knjiga je zaista neobična. Ona ne predstavlja proroštvo u strogom smislu te reči. Više podsjeća na Joninu knjigu. U tom pogledu, što Avakum govori o svom iskustvu sa Bogom, o pitanjima koje mu postavlja i kako mu Bog na njih odgovara. Možemo reći da je Avakum objektivno rođen u davno prošlom vremenu, ali i u raspoloženju povezanosti, združivanja, veze sa sadašnjim vremenom. Preko čitave knjige ovdje mi možemo napisati veliki znak pitanja, sve do posljednjeg poglavlja, kada na njega, a naročito na 2-3 posljednja stiha, možemo staviti znak uzvika. Ova knjiga predstavlja lično prorokovo iskustvo napisano pesničkim jezikom, kao što je Jona bio napisan u prozi. Avakum je zanimljiva osoba. Napisao je ovu divnu knjigu sa pravim književnim darom. Posljednje poglavlje je zapravo pesma ili himna slavljenja i obožavanja Boga, jedno izvanredno literarno delo. Forma. Završna rečenica ove knjige, načelniku pevačkom uz žice moje, otkriva nam da je cela knjiga jedna pesma. Ta mala napomena stavljena je tu zbog dirigenta orkestra i zbog hora. Posljednje poglavlje u knjizi jeste psalam o lepoti. Šta više, celo proroštvo je kao dragulj. Gabelen ga je preveo u metričku verziju. Delić je napisao: njegov jezik je kroz čitavu knjigu klasičan, prepun retkih i odabranih oblika i reči. Zatim Murhaus je napisao: svojom velelepnom poezijom ističe se iznad svih. Poruka. Ova kratka knjiga započinje sumorno, a završava slavno. Započinje znakom pitanja, a završava znakom uzvika. Avakum je jedno veliko zašto. Zašto Bog dopušta zlo? Ovo je pitanje sa kojim se suočava svaki misaoni um. Mislim da ova knjiga pruža odgovor na to pitanje. Hoće li Bog ispraviti sve nepravde na svetu? Ova knjiga odgovara na to pitanje. Čini li Bog išta u vezi sa nepravdom na svetu? Ova knjiga nam govori da čini. Mišljenja sam da je moguće Tominu neveru iz Novog Zaveta, Avakumovu iz Starog, kao i sumnju savremenog čoveka, svesti na jednu reč. Zašto? To je ujedno i suštinsko pitanje ljudske vrste. Kada sva pitanja svedemo na najmanji zajednički sadržalac, stižemo do elementarnog pitanja zašto? Možete videti da je Avakumova poruka gotovo suprotna Naumovoj. U Naumovoj knjizi Bog se kretao u osudi, a pitanje je glasilo: kako Bog može u isto vrijeme biti ljubav i suditi onako kako sudi? Ovdje u Avakumu pitanje je sasvim obrnuto. Zašto Bog ne preduzme nešto protiv zla u svetu? Tema. Tema Avakuma je vera. Nazivan je prorokom vere. Snažna izjava u stihu 4. drugog poglavlja: pravednik će od vere svoje živ biti, navedena je 3 puta u Novom Zavetu, u poslanicama Rimljanima, u prvom poglavlju u 17. stihu, potom u poslanici Galatima u 3. poglavlju u 11. stihu i onda poslanici Jevrejima u 10. poglavlju 38. stihu. Pregled. Prorokova zbunjenost. Prvi prorokov problem: zašto Bog dozvoljava zlo? Drugo, Božji odgovor: Bog je pripremao Haldejce da kazni Judu. Treće, drugi prorokov problem: zašto bi Bog dozvolio da njegov narod bude kažnjen narodom više zlim od njih? Zašto nije uništio Haldejce? Prorokovo zapažanje. Prvo, prorokovo delovanje. Odneo je tajni problem na tajno mesto. Drugo, prorokova strpljivost. Čekao je na viziju. Treće, svečanost za proroka. Velika podela u čovečanstvu. Jedna grupa, gde su ljudi pokvareni, ide ka uništenju. Druga grupa, uz pomoć vere, stremi ka Bogu. To je neminovno. Četvrto, parabola za proroka. Primjena je očigledna na osnovu vizije. Haldejci će za uzvrat biti uništeni. Bog se kretao u narodima. Prorokovo zadovoljstvo. Prvo, prorokova molitva. Prorok koji je mislio da Bog ništa ne preduzima po pitanju zla, sada ga moli da ne zaboravi na milosrđe. Da li se bojao da je Bog preterao? Drugo, Božji program. Bog se dostojanstveno vozi u svojim kočijama spasenja. I treće i konačno, položaj proroka. On će se radovati, kaže stih 18. Prošao je od bola pa sve do zadovoljstva. Poglavlje prvo. Prorokova zbunjenost. Breme koje vide prorok Avakum. Breme znači sud. Ovo će pre biti Božji odgovor nego Avakumovo pitanje. Božji odgovor predstavlja pravo proroštvo Avakumove knjige. Božji odgovor je osuda koju je Avakum nazvao breme, kao što su to radili i drugi proroci. Prvi prorokov problem. Avakumovo prvo pitanje je zašto Bog dozvoljava zlo? Dokle ću, Gospode, vapiti, a ti nećeš da čuješ? Dokle ću ti vikati nasilje, a ti nećeš da izbaviš? Dokle ću, Gospode, vapiti, a ti nećeš da čuješ? Avakum ovde prebacuje Bogu kako odbija da odgovori na njegovu molitvu. On vapi u noći očaja, gledajući nasilje među svojim narodom. A Bog, on niti šta radi, niti šta govori. Ovo je Avakumova elegija. Kao što ćemo vidjeti, knjiga se završava pesmom slavljenja i radosnim tonom. Prijatelju moj, ako imaš pitanje, smatram da bi trebalo da ga doneseš pred Gospoda, kao što je to radio Avakum. Ako budeš iskrenog srca, dobit ćeš odgovor od Boga. Zašto puštaš da vidim bezakonje i da gledam muku i grabež i nasilje pred sobom i kako podižu svađu i raspru? Zato se ostavlja zakon i sud ne izlazi nikada, jer bezbožnik opteče pravednika, zato sud izlazi izopačen. Evo važnog pitanja. Zašto Bog dozvoljava da zlo traje u njegovom narodu, bezakonje, nepravda, svađe i rasprave? Ovo je istovremeno i staro i novo pitanje. To je jedno od onih koje možeš i danas postaviti. Pogledajmo ga zato detaljnije. Avakum je, kao što sam već napomenuo u uvodu, najverovatnije pisao ovu knjigu nešto posle vremena carevanja Osije, posljednjeg dobrog cara Jude, Južnog carstva. Posle Osije došao je Joahaz, zli car koji nije vladao duže od 3 mjeseca, da bi ga nasledio Joakim, također loš vladar, koji je carevao 11 godina. Bilo je to doba raspada, propadanja i nazadovanja carstva. Mojsijev zakon se naveliko kršio, a ljudi su okretali leđa Bogu. U svemu tome pojavilo se pitanje zašto Bog dozvoljava zlo. Prisustvujući biblijskoj konferenciji na istoku zemlje pre nekoliko godina, imao sam priliku da razgovaram sa 2 mlada profesora, jednim sa Vanderbiltovog univerziteta u Americi, a drugi je dolazio iz države Missouri, isto u Americi. Obojica su bili hrišćani, sjajni mladi ljudi. Objasnili su mi kako bezbožni profesori koriste jedan metod da bi kod mladih osoba uništili veru u integritet Božje reči. započinjali bi ovim rečima: ne verujete da bi Bog ljubavi dozvolio zlo u svetu, zar ne? Zar mislite da bi Bog, koji je ljubav i nežnog srca, mogao da dozvoli ovoliku patnju u svetu? Neprijatelje, setit će se, slušalac upotrebio isti pristup i sa Evom, kao što je zapisano u prvoj Mojsijevoj u trećem poglavlju. Rekao je nešto poput ovog: hoćeš li mi reći da Bog ne želi da jedeš plod sa onog drveta? Zbog čega? Pa to drvo ima najslađi plod od bilo kog drugog drveta u bašti. I ako ga pojedeš, oči će ti se otvoriti, postaćeš kao Bog. Ne mogu da verujem da bi ti Bog mogao zabraniti da jedeš plod sa tog drveta. Ja to jednostavno ne mogu da razumem. On je, vidiš, uništavao njeno pouzdanje u Božju dobrotu. Neprijatelj uvek tu započinje. Nastavit će se.